Wrestling.
Še trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u posljednje ovo nedeljno talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Trosatno talasanje i prvi sat pod nazivom Šetnja. A u šetnji danas o čarobnjaku reči, humoristi, pesniku, književniku, pronalazaču, pripovedaču, čoveku koji je širio dobrotu, znanje, dugogodišnjem uredniku TV emisija Vašarija, Šešir bez dna, Usnu san i Radost saznanja, Raši Popov. Raša Popov bio je pripovedač u serijalu Fazoni i fore, dobitnik nagrade Dositej Obradović 2015. za životno delo i još mnogo toga, a povod za ovu priču jeste omaž Raši Popovu koji će danas biti održan u Dečijem kulturnom centru u Beogradu, znak sećanja na ovog velikog umetnika, i tim povodom naša gošća je književnica Gordana Maletić. Priča broj 2 u šetnji o izložbi Đorđe Stanojević, čovjek koji je osvetlio Srbiju, koja je u toku u Istorijskom muzeju Srbije, povod 160 godina od rođenja velikog naučnika, a sa istoričarem Nebojšom Damjanovićem o ovoj izložbi razgovarala je naša koleginica Nataša Ćuković. Sa mnom i sa vama danas će biti ton majstor Miša Milano, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Ružica Ćirić.
The shit. if I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Ovaj svet u koji mladi ljudi dolaze i su više grub, pa mladi ljudi su nežne kože. Čak u pubertetu kada rastu, narastu za 3 godine po 20 cm. Njima se istegli čak koža i pore i oni budu fizički ranjivi. A onda odjednom saznaju za podlosti, za vrlo teško zapošljavanje. Onda kad se već zaposle po fabrikama ili po raznim čudnovatim mestima gde ljudi sve upražnjavaju rad, tamo nailaze na podlosti. Meni je moj profesor Dimitrije Vučenov, kada sam bio mladi student pa hteo da ostavim studiranje i da se zaposlim kao novinar, on je rekao: Rašo, nemojte to činiti, pa vi ne znate, u školi ste zaštićeni. Dakle, svet, onaj svet radnih odnosa, svet borbe za koruleba je strašan. I Geteova knjiga Jad i mladoga Vertera, koja je eto već 200 godina u rukama mlade generacije.
Pretpostavljam da ste prepoznali glas, ako ne bi prepoznao glas Raše Popova. Dakle, danas govorimo o ovom velikom i svestranom umetniku, ne znamo dakle bih prekrenula, književnik, pripovedač, novinar, jedna divna ličnost pre svega, a to, evo, klima glavom i potvrđuje i naša današnja gošća, književnica Gordana Maletić. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, bolje vas našla.
A povod, dakle, za naš današnji razgovor jeste jedan divan program, zaista u znak sećanja na Rašu Popova, omaž Raši Popovu, koji će, pa evo, za nekih 45 minuta početi u Dečijem kulturnom centru u Beogradu. I šta će se dešavati?
Nadam se da će pre svega doći publika, koja je takođe značajna, ne samo oni koji će govoriti o Raši, govorit će književnici Laza Lazić, Slobodan Stanišić, govorit ću ja, govorit će Ćulafić, Dragomir i Božidar Pešev. Mislim da će se pridružiti tu i drugi pisci koji će biti prisutni u sali. Verujem da će svako želiti da da svoj doprinos.
Šta ćete vi reći o Raši Popovi? Šta biste rekli o Raši Popovi? Mi smo čuli ovaj jedan deo iz naše arhive kada on govori o mladima i namjerno smo počeli time jer zaista mnogi generacije su odrastale uz Rašu Popova.
Kako da ne? Ja sam planirala da upravo malo govorimo o toj njegovoj harizmatičnoj ličnosti i zbog čega ga toliko volimo u stvari, a da samim tim onda i bacimo određeno svetlo na to kojim se on i problematikom bavio, koja šta ga je zanimalo. I evo, vi smo tačno istu stvar nekako procenili, a to je da je on jako bio okrenut i deci i mladima i da se strahovito ga je bio jedan borac za socijalnu pravdu, nepravda ga je bolela. On je govorio istinu, borio se protiv laži i u suštini njegove priče, kojih ima jako mnogo, koji ima tu bajke, ima tu naučne fantastike, ima tu čak i romana bajkovitih i slično tome, sve to ima neku svemu tome je neki zajednički imenitelj, borba dobra i zla. to je ono što on uočava, te neke odnose među ljudima o kojima je sad malo čas i govorio, o svemu tome šta mlad čovjek preživljava. I on je to još i kao dete počeo da osjeća i uopšte mislim da je bio čovjek sa jednom izuzetnom razvijenom socijalnom inteligencijom i velikom empatijom. Tako da je u tom smislu i reagovao.
Jesmo li ga za živote dovoljno priznavali i poznavali?
Pa mi smo ga pre svega svi voleli, a da li smo ga priznavali, to je već drugo pitanje. Znate, budući da je bio medijska ličnost, da je bio propagator nauke, da je bio kozer, jedan izvanredan, da je uopšte usmenim pripovedanjem se bavio u najvećoj meri, on je bio tako poznat i omiljen. Ali naravno, što se tiče njegovih literarnih dela, mislim da ona nisu dovoljno proučena i da je sva prilika da se počne sa tim.
Uh-huh. Od čega bismo mogli da počnemo, šta vi preporučujete?
Može da se da jedna, pre svega, celokupna ocena tog njegovog stvaralaštva, a naravno, dobrodošlo je sve što se napiše o tome. To stvaralaštvo je dosta razuđeno i možda biste se iznenadili kad bi smo sad naveli sve o čemu se pisalo, odnosno o čemu je on pisao i govorio. Ali, recimo, najreprezentativniji deo tog stvaralaštva za decu o kome ja govorim jesu bajke, pre svega, ili te neke bajkovite priče, romani, zatim fantastika, pa i naučna fantastika, pa onda čak ponegde se javlja detektivski zaplet kod njega i tako dalje. To su sve vrlo interesantne stvari da se o njima piše.
Svakako, kako biste vi opisali harizmu Raše Popova? U čemu se ona ogleda? U čemu je tajna zapravo? On je bio jako harizmatična ličnost koja se verovala.
Da, to je ipak do ličnosti, do individue, to je
da li
naprosto
se s njim rodio
bio on sam
ili
takav. Pa delimično se i rodio kao takav, jer ja sam shvatila da on imao i razumevanje i podršku u jednoj mirnoj, dobroj porodici, gde je imao još i dva starija brata, osim mame i tate. Ali sa druge strane, naravno, to njegova fantastična glad za istinom i uopšte taj enciklopedijski duh. On je pomenuo kako je sve znanje bila najvažnija knjiga njegovog života. Tu knjigu, tu enciklopediju dobili su u detinjstvu i on je tada u stvari postao to što je kasnije, po čemu ga kasnije veoma dobro znamo. S druge strane, bio je, kažem, čovjek koji je stvarno imao tu neku fantastičnu empatiju. Čini mi se da on nije zaboravio, apsolutno nije, svoje detinjstvo i ono šta je voleo, šta nije voleo, i jednostavno imao je osjećaj za to da jednostavno ono što ne želimo da neko drugi čini nama, ne treba ni mi da činimo drugima. To je vrlo jednostavan koncept koga se on pridržavao.
A odnos sa decom kako je razvijao i koliko je tu imao u vidu negde svoj život i svoje detinjstvo?
On je negde bio tu na istoj talasnoj dužini sa decom. I deca su to osjećala, on je osjećao njih, oni su osjećali njega. On kad recimo započinje da govori o svom detinjstvu u knjizi Bio sam srećni konj, on kaže ja sam osjećao. On kaže da je detinjstvo taj najlepši deo čovjekovog života i da je on najlepše onda kad se osjeti da se čovjek, odnosno da se dete budi sve srećnije i srećnije svakog dana. To je značilo da je Raši zaista bilo dobro u detinjstvu i on stvarno taj Mokrin u kome je živeo negde do svoje 7. i 8. godine opisuje kao kraljevsku rajsku baštu. I opisuje naravno tu i igre, a i neke muke dečije i tako dalje, mnogo, mnogo toga. Tako da mi iz toga vidimo da on nimalo nije zaboravio šta je to detinjstvo i naprosto je, kažem, imao to neko izvanredno osjećanje za ono što deci treba i umeo je da im pogodi žice, što bi se reklo.
Evo sad gledam neki od njegovih citata, pa mi je ovaj posljednji pao u oči. Bogat si onoliko koliko si proputovao svetom.
Da, pa mi uopšte tako razmišljamo i to je tačno, ne znam, ja bar po sebi to zaključujem. Zaista čovjek širi vidike i onda vidi da nije baš sve koliko je u nečem sokako, da tako kažem, da to nije ceo svet i da svet i drugačije razmišlja i da mnoge stvari treba uzeti u obzir i da je svet šarolik, divan, veliko iznenađenje i velika nepoznanica za nas i da koju svakodnevno rešavamo.
Hajde da čujemo isto iz naše arhive, dakle tonski zapis, Raša Popov o kulturi.
Kultura jednog naroda počiva u samim stereotipima toga naroda. Počiva u onom kako taj narod izražava svoj stav prema ljudskoj sudbini. U jednom je pre mnogo godina, 62. i 63. godine, stigao jedan stranac iz velikog sveta, neki sociolog, i rekao je mom prijatelju Dušku, kaže, slušajte, bio sam u bioskopu. Znači što sam primetio? Nešto što nisam nikad primetio ni u svojoj Engleskoj, ni u Americi.
kad god se na ekranu, na filmskom, u filmskom žurnalu ili u filmu pojavi dete, nastupi urnebesno oduševljenje. Svi su ushićeni, čuje se jedna graja, svih 500 ljudi u mraku bioskopske sale zaviču: vidi dete! Kaže, neverovatna je ta kulturna osobina srpskog naroda. Znate šta, to je kultura.
Da li je to kultura, jeste?
Svakako da jeste deo naše kulture. Meni je drago da je to postojalo. Nisam sigurna da danas više to postoji. To mora da je bilo pre 20 godina kad je ovo zabeleženo. Bilo bi lepo da i danas tako razmišljamo. Možda. Možda je i danas to slučaj, ne znam.
Ali ono što naši slušalci ne vide, što stvarno želim da im kažem, to je jedan divan osmeh koji vi imate dok slušate Rašu Popova. Kakav je Raša Popov bio privatno kao prijatelj? Vi ste dosta sarađivali.
Pa jeste, dosta smo sarađivali i stvarno mi je bilo uvek drago da ga vidim i obrnuto. Mislim da smo bili prijatelji, zaista on je to u nekoj poseti i napisao meni, posvećujući mi jednu knjigu. Pre svega, ja sam bila u prilici da ga pozivam na razne programe, on je se rado odazivao i govorio o svakome o kome je bilo potrebno govoriti, to uopšte nije bilo nikakvog problema. Osim toga, on je naše knjige čitao sa velikom pažnjom i on ih je izvanredno interpretirao, on je razumeo suštinu tih knjiga, a to je u stvari deo te njegove neke vrlo snažne jedne osobine, jedne potrebe zapravo da uđe, da pronikne u suštinu stvari. Tako da sam ja iz tog razloga volala da Raša govori o mojim knjigama i on je to činio, a ja sa svoje strane sam uvrstila neke njegove priče i neke njegove pesme opet u neke antologije koje sam sama priredila i naravno pozivala ga na razne programe i tako da sam nastojala da mu se na prijateljski način odužim. Eto, jer na kraju to je bilo sasvim normalno jer on je to stvarno zaslužio.
I nekako priču Raši zaokružujemo fazonima i forama, dakle pripovedač. To je negde obeležilo neki poslednji deo, recimo, njegovog života.
Da, on je zapravo bio popularizator nauke i voleo nauku. Ima jednu pesmu, Zašto Raša voli nauku, koja objašnjava kako lekar očni glaukom leči naukom i tako dalje. Da se, u stvari, nauka je njega potpuno fascinirala i uopšte dometi čovečanstva. On je mislio, je tako, jedan čovek koji je razmišljao o stvarima i o životu u kome živi intenzivno i to je tako ostalo do posljednjeg dana njegovog života. Tako da je on zaista bio okrenut prema nauci i prema, kažem, tim izvanrednim ostvarenjima koje smo mi kao ljudi postigli. I nije čudo što se bavio time, ali možda i drugi ljudi to žele, ali nemaju toliko uspeha, on je zaista imao smisla za to.
Hvala što ste bili naši gošći, ja vas sada puštam zato što eto za 40 minuta počinje, dakle, Dečijem kulturnom centru Beograda omaž Raši Popovu i eto preporuke za sve koji su blizu, imaju vremena da se svakako vama pridruže, a mi ćemo, dakle, Gordana Maletić, književnica i saradnik i prijatelj Raše Popove bila sa nama, hvala vam još jednom.
Hvala i vam.
A mi za kraj slušamo Rašu Popovu, dakle, iz Tonskog arhiva Radio Beograda, zapis Raša o prevođenju naših reči.
Negde 1950. godine pokušali su da prevedu jednu našu srpsku komediju na francuski, pa kao mi prevodimo, pa nudimo to za Kanski festival. I tamo jedan šaljivđija na filmu kaže, pita drugog, a zašto je to? A ovaj kaže, zbog sira i vojne muzike. I to prevodilac naš uzme pa prevede. Kaže, zašto je to? A ovaj kaže, o koz... le fromage et la musique militaire. Kad se to prevelo na francuski zbog sira i vojne muzike, to je izazvalo grozno i neverovatno čuđenje kod Francuza, jer oni to ne kažu tako.
Nije u duhu jezika.
Nije to u duhu francuskog jezika i francuskoga hiljadugodišnjeg ili možda milion godina dugoga iskustva. Evo, na primer, Francuzi kažu pačije vreme. Znači, kad je jako velik kijamet, oni kažu pačije vreme, a mi kažemo pasije vreme, da ni psa na to vreme ne isteraš na tu mećavu. Gledajte, tu je to iskustvo kroz stotine hiljada godina. Francuzi su uz Atlantski okean, gde je klima blaža i tamo je mnogo kiša. Zbog toga je pačije vreme, kijameti su kišurine. A kod nas, gde naš narod na balkanskim prostorima živeo u planinama, tamo je pasje vreme, jer tu ima jako mnogo snegova. Jezik krije stotine hiljada godina.
I slatko smo se nasmijeli zaista od srca onako i to jeste Raša Popov. Mislim da dalje ništa ne treba da vam kažem. 10:24, ovo je šetnja Radio Beograda 1, 8 stepeni u glavnom gradu izmireno u 10, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 6, u Nišu 7. Let the bow break, let it come down, crash. Let the sun fade out to a dark sky. I can't say I'd even notice it was absent. Cause I could live by the light in your eyes. Unfold before you what I've strung. Words of a lifelong, a love letter. Tell the world that we finally got it all right. Choose you. Oh, I will become yours and you will become mine. Choose you.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Bolja da sam duge, ljubio, pa je noći magna. u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Kandit, čokolada za kuvanje, 200 grama, 99,99. Ulje, 1/1, litar, 114,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Darko Daničić otkriva zašto mu je značajna knjiga izabranih pesama Ivana V. Lalića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Op, cup, op, cup, hey!
Dođe moment
kad društvo zapeva ono staro.
I kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj.
Izaberi.
60 najlepših narodnih pesama. Subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Took one look at you, that's all I meant to do, and then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Though not a single word was spoken, I could tell you knew that unfelt glass ball fans told me so well you knew. I never lived at all until the thrill of that moment when my heart stood still. Told me so well, you knew never lived at all, until the thrill of that moment when my heart stood still.
Šest minuta do 11 časova, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Rekla sam negde posle 10 na početku emisije, u Istorijskom muzeju Srbije u toku je izložba Đorđe Stanojević, čovek koji je osvetlio Srbiju. Povod 160 godina od rođenja velikog naučnika, pionira elektrifikacije i industrializacije Srbije, velikog dobrotvora i zadužbinara. O postavci koja je u formi multimedijalnog projekta sa mojom koleginicom Natašom Ćuković razgovaraju istoričar Nebojša Damjanović.
Kako i sam naziv izložbe govori, čovjek koji je osvetlio Srbiju, to je u stvari samo deo opusa onoga u čemu je sve radio. Čovjek koga ne treba zaboraviti, jedan od onih ljudi sa kraja 19. veka naučnika koji su vodili u budućnost ovu zemlju.
Đorđe Stanojević, čovjek značajnih talenata i mnogostruke delatnosti, u stvari može se definisati pre svega kao čovjek koji jeste elektrifikovao Srbiju, samim tim osvetlio je. I to bi bilo glavno. On je zaista autor i te termocentrale u Beogradu i tog električnog osvetljenja. Beograd danas to izgleda pa ništa logičnije, međutim setimo se krajem 19. veka kada se raspravljalo o načinu na koji da se trajnije reši pitanje osvetljenja prestolice, onda se recimo pojavio i učeni hemičar Marko Leko koji se zalagao za gasno osvetljenje, ali zahvaljujući zalaganju Đorđa Stanojevića i njegovog zavičajca Nikole Pašića, Stanojević je bio rodom iz Negotina, a Nikola Pašić iz Zaječara, prevladalo je i prihvaćeno je da se primeni elektricitet prema kojemu su još uvek mnogi imali izvesne rezerve. Krajem iste poslednje decenije 19. veka počeo je taj projekat izgradnje hidroelektrana. Znači govorimo eto odmah na početku o tom glavnom delu. Dakle, Đorđe Stanojević je, da kažemo, glavni autor, glavni arhitekta, ne mislim u bukvalnom smislu arhitekta, hidroelektrane u Nađetinji kod Užica. To je sam kraj 19. veka na svečanom otvaranju u stvari polaganju kamena temeljca bili su poslednji Obrenovići, kralj Aleksandar Obrenović kao aktuelni kralj i ex-kralj, njegov otac Milan Obrenović koji je bio u nekoj ulozi kovladara tog vremena, ali sada da ne pričamo široko o političkoj situaciji toga doba, interesantno je da su otac i sin Obrenovići bili tu i na ploči koja postoji, koja govori o tom činu, o izgradnji prve hidroelektrane, koja nije mnogo zakasnila posle one poznate Tesline na Nijagari, a ni mnogo u odnosu na prvu koja je izgrađena u Nemačkoj, piše na toj ploči Đoka Stanojević. Vidite kako su se ljudi prema njemu obraćali, prosto sa nekim intimizmom, sa nekom simpatijom, to se to osjeća iz tog detalja. Uskoro, posle ovog čina, u prvoj deceniji 20. veka, uglavnom, izgrađen je niz hidroelektrana, opet zaslugom, zalaganjem Đorđa Stanojevića. On se recimo starao o kupovini najboljeg materijala, najboljih generatora i uvek je nastojao i ostvarivao da to bude na osnovu upravo Teslinih polifaznih sistema, naizmeničnih struja, znači ne jednosmerne struje. Eto, i zaista je on tu bio, Đorđe Stanojević, sledbenik svog velikog, kako bih rekao, pa skoro vršnjaka, svega je par godina njih delilo u tom hronološkom smislu, svog prijatelja, svog, možemo reći slobodno, čoveka koji je delao na istom polju elektrotehnike koji obojicu privlačio i začudo bez prisustva rivaliteta. Đorđe Stanojević je poštovao veliki talenat otkrivački Nikole Tesle, pronalazački, jer Nikola Tesla u stvari jeste to. Mi smo uobičajili da se o njemu govori kao o velikom naučniku. Mnogi, da kažem, ozbiljni naučnici smatraju da on nije bio naučnik, nego da je bio pronalazač. a mislim, zar je dovoljno više od toga, ja, genijalni pronalazač. I poštovalac njegovog talenta, Đorđe Stanojević je napisao i knjigu popularnu o njemu. I eto vidite, taj čovjek koji se posvetio jednoj prirodnoj, jednoj primenjenoj nauci, fizici pa elektrotehnici, podsjetimo se, predavao je dugi niz godina fiziku na velikoj školi, pa onda na univerzitetu u Beogradu. On je imao, što je dosta neuobičajeno kod ljudi koji su posvećeni upravo prirodnim i primenjenim naukama, on je imao taj talenat lepo kazivanja, popularisanja nauke. Pa je tako i njegova prva praktično objavljena knjiga Zvezdano nebo nezavisne Srbije, koju je objavio još 80. godina 19. veka, jednim vrlo prijemčivim stilom, jednim razgovetnim jezikom, govorila širokom krugu ljudi, eto, o astronomiji, o sazvežđima nebeskim, sve to praćeno i dobrim kartama, međutim bez matematičkih formula, nije, kojima inače veoma dobro vladao, ali nije hteo da zbunjuje široki krug koji nema tu vrstu prethodnih znanja. Dakle, bio je Đorđe Stanojević i veliki popularizator nauke, pored ostaloga. Također se uvek starao za primjenu, za polzu otečestva. Jednostavno govoreći, hteo je da zaista učini ne na rečima samo, nego i delom, neku korist svojim zemljacima, pre svega ljudima uopšte, da imaju neku korist, neku vidljivu, opipljivu korist od moderne nauke.
Đorđe Stanojević, čovek koji je odživeo život za više života. Dakle, ono čime se bavio i šta je radio i koliko je prošao kroz život i nauku i univerzitet i astronomije. Dakle, evo, pričamo i o fotografiji, radio. To je nekako mnogo za jedan život, čini mi se.
Baš tako, prosto iznenađuje, znate, sad je sve to mogao jedan čovjek i to prilikom ne osobito dugog veka, svega 63 godine je živeo, na kraju sama smrt ga je zatekla u veliku radu, pao je na jednom pločniku na ulici u Parizu, starajući se da dopremi neke avione, aeroplane, kako se tada govorilo, koji bi bili upotrebljeni u poljoprivredne svrhe. Dakle, pred krajnje pragmatično, znate. Da, pomenuli ste neke aspekte njegove delatnosti, to je bila fotografija, svakako. On se pre svega zainteresovao za fotografiju, učestvujući u naučnim ekspedicijama njegovog profesora Žansena, Žila Žansena iz Pariza. Dakle, Đorđe Stanojević je pohodio te observatorije značajne evropske toga doba, molim vas, oni u Londonu i u Parizu, recimo radio na observatorijama, osobito u Parizu, koje su neprekidno bile u funkciji od 17. veka. Možete misliti kako je mogao da oseti, da kažem, taj nataloženi svoj vremena, tu dugu upornu delatnost ljudi. To je zaista ono što je samo zapadna Evropa imala i zato jeste, da kažem, Srbija toga doba i bila u tom pravcu orijentisana, naravno delom i prema Rusiji. Govorimo sada o usavršavanju našeg tadašnjeg naučnog podmlatka intelektualaca toga doba. Dakle, Đorđe Stanojević je učestvovao u ekspedicijama sa svojim profesorom Žansenom u Sahari, pa će tako, recimo, posjetioci izložbe u Istorijskom muzeju Srbije moći da vide i Đorđa Stanojevića u Galabiji poput nekog beduina u Sahari. Oni posmatraju sunce, oni fotografišu sunce nekom naročitom napravom koja je pomalo i prethodnica filmske kamere. Eto, vidite, fotografija, fotoaparat, filmska kamera, već se ti neki pojmovi tu lagano inicijalno formiraju. Hiljade fotografija su nastale, pre svega naravno profesor Žansen je bio autor, ali u jednom delu i Đorđe Stanojević koji je bio njegov asistent, i profesor je imao poverenja da ga pošalje i u Rusiju, gde je on severno od Moskve snimao, smatralo se u povoljnom trenutku, pomračenje sunca, ali bilo je rđavo vreme, i on je u stvari imao svega nekoliko sekundi pravog vremena za svoj posao, trudio se iskoristio ono što je mogao. Vraćao se sa tih putovanja u Beograd na katedru gde je bio, jedno vreme predavao i na Vojnoj akademiji, posle na Velikoj školi, odnosno Beogradskom univerzitetu. On je onda pripremio već 1901. godine taj album, prvi reprezentativni album Lepota Srbije, to bi bila neka Srbija u slikama. To je nažalost samo jedna sveska koja je izašla iz planirane cele edicije, gdje su zabeleženi manastiri, varoši, iznad svega vodopadi, snaga voda, to je snažno opsedalo Đorđa Stanojevića. Snimao je on i opet na izložbi i tekako to naravno eksponirano, mesta novooslobođenih dijelova stare i južne Srbije, Makedonije toga doba, dakle i Prizrena, i Skoplja, Ohrida, tako da imamo eto zabeležen lik tih mesta od pre, sada je već eto više od 100 godina. Đorđe Stanojević se uporedo bavio recimo i problemom frigorifikacije, što će reći zamrzavanja. Može izgledati nekome čudno, a to je vreme carinskog rata, zar nekada je naša granica za naše proizvode bila zatvorena na Savi i Dunavu i onda je trebalo naći dug put za naše proizvode preko Solunske luke do udaljenih mesta, eto prilike da se organizuju, a upravo je to radio Đorđe Stanojević, ledare, dakle, on je tada predvodio taj komitet za zamrzavanje. Prva, da kažemo, radiostanica neke vrste, ne treba tu misliti da je to poput današnjeg Radio Beograda, ali to je jedan pokušaj da se ostvari radio prenos, on inače se obaveštavao, naravno, o nastanku radija, da kažemo, da, radiofonije.
1908. godine, ako se ne varam.
Veoma rano, jer u stvari, kao što znamo, Radio Beograd je 1920. godina, zar ne, posle Prvog svjetskog rata kreće, on je ovdje već i to organizovao. Prvi rentgen je doveo u Srbiju, doneo, možemo reći, svega godinu dana nakon tog otkrića i ima upravo zabeležena jedan snimak, to je neka ljudska šaka, dakle opet postojeće upravo ono što je radio Mihajlo Pupin do duše u Njujorku, pa i to da podsjetimo, i Mihajlo Pupin, Nikola Tesla i Đorđe Stanojević bili su tako reći vršnjaci, svega nekoliko godina je delilo njihove datume rođenja. I da ne zaboravimo i tu okolnost, Đorđe Stanojević je bio i domaćin prilikom prvog boravka i jedinog boravka Nikole Tesle 1892. u Beogradu. On je išao u Peštu po njega, doveo ga, bio domaćin, predstavio ga kralju Aleksandru Obrenoviću i onda ga i otpratio do Pešte. Ostali su u prepisci, imamo pisma ovde na izložbi, doduše nažalost samo Stanojevićeva pisma, nemamo Teslina. Vidimo kako postaju sve bliži, kako Tom postaje drugarski, intimniji, prelaze na ti, dragi Tesla, dragi Nikola i tako, naslovljava on ta pisma. Ostao je trajno, da kažem, Teslin poštovalac, iako ga je u stvari Tesla, eto, sticajem prilika nadživeo u značajnoj meri. Prosto čovjek, eto, ne može da pobroji te, da, kad smo rekli ipak fotografija, osim onog rečenog, da kažemo da je Đorđe Stanojević i autor prve fotografije u boji kod nas, Ciganče sa violinom, to je negdje iza 1907, dakle isto relativno rano, u vremenu odlučnom, po mnogo čemu prelomnom, balkanskih i Prvog svjetskog rata, on je na čelu univerziteta. On je pre toga dekan filozofskog fakulteta, znate, filozofskog fakulteta gdje je bila i njegova fizika, da i to se nalazilo, izučavalo na filozofskom, a onda sve vreme Prvog svjetskog rata on je rektor celog univerziteta, naravno boravi posle 1915. u emigraciji i u Parizu je veoma sa ostalim našim najistaknutijim naučnicima angažovan na propagandi u najboljem smislu, na propagandi ciljeva srpske borbe, na zaštiti srpskih interesa. I ne samo to, on tada već u stvari radi u toj komisiji za izradu novih udžbenika. Vidite da ga je i posle Prvog svjetskog rata u suštini i smrt zatekla na tom polju, a da je prethodno dao veliki, veliki doprinos, možemo reći, na nizu planova.
Kada govorimo o izložbi, ono što dok pričamo, sedimo u njegovoj, tako bih rekla, radnoj sobi, koju su vam ustupili njegovi.
O da, da, to je sukcesivno u nizu godina, još od njegovog sina Miloša, od njegovih ćerki, to je, mi smo dobijali, nešto je otkupljivano, veliki deo je poklonjen muzeju, znate, njegovi potomci, mislim da neki potomci sada po ćerkama da žive negde u Južnoj Americi, to je česta sudbina starih beogradskih porodica, kad vidite poslednja adresa Argentina, to podseća i na sudbinu ruske emigracije, to je prosto tako. Sećam se kad sam kao mlad istoričar, kad sam došao početkom 80-ih godina, kad sam došao u muzej, onda smo išli, počivši kolega, moj cimer dugogodišnji, Đorđe Mitrović, želim da ga pomenem, on je autor te spomen sobe posvećene Đorđu Stanojeviću u njegovom Negotinu, dakle, da se ipak se nešto radilo u ta vremena, da se sačuva, inače već skoro zagaslo sećanje na Đorđa Stanojevića, pa je tih 1980. godina, sada već prilično udaljenim, srušena njegova rodna kuća u centru Negotina. To je jedan od tih nepromišljenih postupaka koji su se dešavali, ali srećom, sada je prosto neko drugo vreme i ovde imamo deo tog njegovog kabineta, a imamo također tu i fotolaboratoriju jednu, gdje će, da kažemo...
To je kuriozitet izložbe.
Da, upravo ste, tu će ovako, oni od najvrednijih posjetilaca koji budu učesnici na kvizu, koji ćemo organizovati ovde, oni će dobijati kao poklon jednu fotografiju sobstvenu urađenu na taj starinski način.
Hvala vama što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala vam.
Moja koleginica Nataša Ćuković razgovarala je sa istoričarem Nebojšom Damjanovićem. Dakle, izložba u toku u Istorijskom muzeju Srbije, velika preporuka da se obiđe ova izložba i da se pogledi, da se mnogo sazna zapravo o Đorđu Stanojeviću, čoveku koji je osvetlio Srbiju, kao što i sam naziv izložbe kaže. 10:51, došli smo do kraja šetnje Radio Beograda 1, sledi Srpski na Srpskom, zatim vesti u 13 časova, pa centralni sat talasanja. Danas tema, ajde da kažemo, razlike između galantnosti i mačizma. Šta je udvaranje, a šta seksualni napad i gde je granica? A ja vas očekujem ponovo u 12 časova i 15 minute na ovim istim talasima. Ostanite uz nas, čućemo se kasnije.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I'd, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you.
If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.